как спомените от детството могат да спасят живота ни вече като възрастни. За това ще говорим с ябълковия човек на писателя Николай Милчев. Здравейте и добре дошли.
Благодаря за поканата. Здравейте.
Слушателите ни ви познават с поезията. Ще представим първия ви сборник с разкази сега.
Точно така.
Утре е премиерата на книгата «Ябълковият човек» в Националната библиотека. Аз загатнах, но да обясним и на слушателите, защо наричате книгата «Щастлива болница» и разказите като писане, като попадане в «Щастлива болница».
Преди съвсем изневиделица да напиша тази книга, аз изпитвах едно чувство на досада, на яд, на раздразнение от това, че моят баща, лека му пръс, някога разказваше много истории. Вероятно на подсъзнателно равнище съм си мислил, пак ли ще занимава хората с това, отново ли ще им разказва за червената
често.
Вода, излизах даже. Така е било и с това, което ми се е случвало на мен, извън разказите на баща. Усещал съм като грамотевица това, което ми се случва, или като шепот на нощна река. Знаел съм, че е много важно, но съм го знаел с кошата си. И изведнъж това лято, докато пишех тези разкази, повтарям изневиделица, разбрах, че и тези повторения на баща ми, и тези нощни шепоти, и тази грамотевица, която пада, тия търкаления на ябълки и на щупени момчешки крачета са били именно за този месец, в който аз ги написах.
За спасение.
Надявам се, като разказани стихотворения. И изведнъж разбрах, че в една книга човек може да влезе като в изповедалне. Дай Боже. Може да влезе като в поляна. Или като в буря. Или като в урок, но може да влезе и като в болница. И кориците на книгата да ти излекуват от ядовете ти, че баща ти е разказвал едно и също. От това, че не си осъзнал какво точно ти се случва и да се излекуваш от тя. И за да бъда пределно ясен, ще ви кажа само още едно изречение. Когато започнах да пиша книгата, разбрах, че за мен е болница, защото ми се случиха две неща. Първо ме беше много страх и второ ми стана абсолютно безразлично. Сега нашите слушатели, а и вие може и да се усмихнете, но аз пиша на ръка. И понеже бях сам, се страхувах, че ако не дай си Боже ми стане нещо, няма да има кой да ми разбере грозното писане. Но пък се успокоявах, казвах си, абе Николай, щом толкова те е страх, че няма да ти разберат, то сигурно е хубаво. И едновременно ми стана абсолютно безразлично кой какво ще каже, кой какви награди е спечелил, къде са го превели на другата страна на луната. Напълно безразлично ми стана и аз разбрах, че съм в една щастлива болница.
На тоя му намерили сърце и получил инфа. Инфа. Така казват по вашия край на инфаркта.
Ами, на инфаркта казват инфа, вероятно, защото се страхуват от цялата дума и защото вероятно не я разбират. Това са така наречените думи табу. Забранени думи.
А как така му намерили сърце? Това е като намериха ми гуша. Намериха ми сърце.
Така се казва, откриха ми болест. Откриха ми болест.
Да.
Намериха ми бъбрици. Намериха ми сърце. Разбира се, тук надявам се, че тези, които четат книгата и тези, които слушат сега, нашите слушатели, ще разберат, че няма по-ценно нещо от това да намерят сърце на човека, ама не в смисъл да му намерят болест, а да му намерят хубавото сърце. Да му видят доброто сърце. Или да му дадат топлина още за сърцето. Намерих сърцето на човека, е пипнах го, докоснах го, влязах в него.
Всъщност, вие след прекаран инфаркт,
да,
уви, при такива обстоятелства влизате в щастливата болница.
Уви, влизам в щастливата болница.
Да, слушателите ми, въпреки, да, че сме споменавали,
при такива обстоятелства. И за мен този инфаркт, нека да го наречем, не беше само граница, която и прескочих и не прескочих, а бяха една нощ, в която в това интензивно отделение ставаше въпрос за невени, които се съдят, за бели коне, които тичат в детството. И аз не бях в интензивното отделение, а бях в небесна градина с невени.
Да, всъщност една съседка, не разбрах, по стая, по легло ли,
не,
ви пита...
Не, тя лежеше в същата стая и ме попита...
Защо не никна домати, невени?
Защо, казва, аз съдя непрекъснато домати в градината си, а съдят само невени. И можете да си представите, аз окичен като космонавт с системи и апаратури,
е смешно,
се чудят да се смеяли или да тръгна към небето, тъй като това смесване на домати и невени, и после лекаря, този прекрасен лекар, който дойде да ме види в 2 часа през нощта и ми говори за белите коне на детството си. В Кабиук, в този конезавод, в тази грива. И представете ли си, докато той се носи на белите коне на детството си, аз успях да кажа само една глупост. Абе, и моя дядо беше фелшер и караше конете да си тупат болните крака в Калиев перманганат.
И си тръгна.
И преобърнах
дежурния лекар.
Цялото яздене. Така е.
Се върна в реалността.
Точно така.
Вашето детство е преминало в село Гложене, в Тетевенския Балкан. Кой беше първият разказ от вашата щастлива болница, който написахте? Помните ли? Тридесетина са.
Разбира се, че помня. Първият разказ беше за моите детски безсъници.
Как сега... беше тинейджерската ви възраст?
Точно
не сте
така.
Спали по цели нощи?
Ами не по цели нощи. Аз няколко години не спях изобщо.
Как е възможно това?
Нямам представа как е възможно, но си спомням как очаквах зората, как тя ставаше така, ту доматена, ту портокалена, ту лимонена. И аз в тия нощи виждах рисунки по тавана, страхувах се да не ме убият от вратата, ако някой стреля с пистолет, и местих леглото в различни части.
Това го има описано.
И си изнасях по едно време, баща ми ми каза, че трябва да спя с възглавница по главата, под главата.
Специална възглавница баба ви изработва.
Това преливане на фантазно, на реално, на фантастично от тази безсъница.
Кое помогна?
Вероятно,
да се върне сънят.
Вероятно, нуждата наистина да се влезе в тази пречистваща болница. Сега ще кажа нещо професионално. Аз не обичам сюжетите и затова трудно чета романи. Сюжета ме уморява, защото живота ми е показал толкова много случки, че едва ли нещо като случка и като сюжет би ме изненадало. Но ехото на сюжета, цвета на сюжета, кибритената клечка на сюжета ме изненадва. И изведнъж разбрах, че имам нужда да пиша не стихотворение, а да пиша стихотворение като разкази. И да разкажа чрез цветовете, чрез ехото и чрез там каквото е останало фантастично, тези мои безсъници и всичко това, което се случи по-късно.
Още ли можете потъмно да се качите и слезете от манастира, който е ходил, знае, че пътят
не
е изключително
само,
тесен
само,
за автомобили, но пътеките ги знаят.
Не само, че мога, ако си затворя сега очите, мога да ви разкажа точно на колко метра, какъв камък има, къде е изровена пътеката, къде започват белите буки, къде пътя рязко спира под манастира и манастира се надвесва като расо, къде трябва да се заобиколи, къде е дряна преди входа. Знам го метър по метър, но това слизане през нощта и изкачване ме научи наистина на много неща и ме накара да почувствам силата не на нощния път, а на пътуването през нощта по пътека, която те спуска и която те качва.
Всъщност до първите къщи е тревогата. Оттам лесна работа.
Точно така.
Какво е усещането всъщност? Трескаво да чакаш тези първи къщи.
Няма по-голяма радост
да са пред очите ти.
Да пътуваш гора и да видиш първите къщи. Казваш си на клетъчно ниво или там. То като кае човек клетъчно ниво и си мисли, че тялото му е оковано в клетки. Казваш си, ох, спасен съм. Ох, тук има хора. Ох, стигнах. И изведнъж разбираш, че дивата природа и дивото и те плаши, и те привлича, но вече къщата в гората, първата къща, е все едно, че те чака майка. Две са майките, които те чакат. Първата къща, която те вижда, и майка ти, която чака у вас.
Наричате манастира кошара за душите. Трябва ли по-често да влизаме в тази кошара?
Трябва да влизаме, ако имаме нужда. И тук ще кажа нещо, което може и да не се хареса на някой, но тази наша вихрушка, наречена съвременен живот, сякаш все по-малко и по-малко има нужда от кошарата на духовното, на манастира. От кошарата вихрушката не иска да спре и да се замисли. Вихрушката иска да е движение, а не иска да е достатъчно мисъл. И лично това мен натъжава. Ако отиде човек в Гложненския манастир и преспи една нощ, той не спи във въздух. Той спи в утробата на съществуването си изобщо. Докато е детето в утробата на майката, то не знае, че лети и че пътува. А може и да знае. Ако преспиш в манастир, ако останеш в църква, помръкнал, ти си отново в оная утроба, в която си, но вихрушката на съвремието помит. И ти си едно от листата, които тази вихрушка издухва, изчезваш. Все други цели. Хайде утре вихрушката да е по-голяма. Хайде фиоловите няма.
Защо като се зададе дъжд, баба ви е хуквала да види сестра си, като за последно?
Защото през селото, като завалеше голям дъжд, се свличаше един голям дол, една река и селото оставаше разделено. И тези, които живеехме в горния край, не можехме да отидем в долния. И стояхме покрай този дол, който прииждаше, и махахме и си говорехме с часове, разделени от една река, от една граница, която виждаш как се смалява, стопява и как първите преминават през нея. Защото когато завалят големи дъждове, хората се разделят. Тогава се радва земята, хората се крият, само някои от хората излизат и посрещат дъжда, но общо взето такива големи дъждове носят толкова голяма красота, но носят и раздяла.
Представих си, докато четях разказа дъжд, точно как трескаво баба ви е хуквала към сестра.
Знаеш, че не можем да се приберем
след...
Че
има прозорец минаваме, от 15 минути, като се зададе бурята
отиваме,
да стигне.
Да, отиваме на друг континент. Да. Отиваме на нашия си континент и това е.
Как да уцелим сухите пътеки в дъждовното небе? Между капките има пътеки, по които можеш да минеш сух. Не ти избираш пътеките, а те избират тебе.
Това е най-голямата магия, да намериш между капките път. Не да минеш между капките, а да стигнеш най-далече по пътеката между капките. Мисля, че разликата е много голяма. И тази пътека е вътре в човека. Ясно е, че ако вървиш под дъжд, ще подгизнеш и ще се намокриш. Но дъжда, който вали в теб, влагата в теб, предполага пътеки. Предполага движение.
Ябълковият човек, както заглавена е книгата, всъщност е Вуйчо на Въщави, дядо Митю. Дядо Митю. А за където тръгнаше този човек, винаги стигаше там, където искаше да занесе ябълки. Точно. Разказвате за него. Пътуваш човек, ябълковият човек явно, за да раздава от ябълките.
Аз бих казал така. Ябълковият човек е търкул на човек. Живота му е по наклон. Ако отидете в Балкана и тръснете една ябълка, така ще видите как се търкалят ябълките и стигат където могат и се пръскат. Този човек, ябълковият човек, в раницата си носеше тези малки луни, слънца, докъдето може. Той нямаше какво да занесе на хората, освен ябълки, малко сланина и шише ракия.
Къде ги носеше ябълките?
Носеше ги на приятелите си и накрая лека му пръст, така загина на пътя за Тетевен, носейки ябълки на един свой приятел в болницата. И се събуваше пред всяка врата. Като видеше врата и се събува, и когато ни дойде на гости в Ловеч на четвъртия етаж, разбрахме, че се е събул пред асансьор.
Да, той цитирате го дядо Митю, който казва, че когато видиш врата, трябва да се събуеш. Защо малко хора вече се събуват пред врата? То не е за да не изцапаш, а въпрос на уважение.
Защото не им пука и мислят, че земята им принадлежи и че тревата не е... Тези, които не се събуват, никъде не стъпват по трева. Те стъпват по килими. Вижте какви хора има. Живота им преминава в мекия мирис на тапицирани мерцедеси, по червени килими, по радости, по фойерверки. Те защо да се събуват? Защо? Пред какво да изразяват уважение? Техните пари и техните възможности според тях предполагат хората да са и килими, и ухания. Уж ухания. Тези хора никога няма да се събуят, защото мислят, че света им дължи път. Че им дължи всичко. И че само те могат да вървят така по нещо различно от природа. Това е голяма заблуда, но това е.
И даже дядо Мичо се събува пред вратата, точно, не вътре. Нали?
Не, той като види врата и като дойде четвъртия етаж и баща ми видя, че е бос, го пита какво става. Той ка ми долу, вика, ма качи един човек тук с този асансьор и аз като видя врата се събувам. Защото в представите на истинския човек зад вратата живеят хора. И ти трябва да ги уважиш, трябва да влезеш и да оставиш праха от пътя пред вратата.
Историята, че е дошъл в университета да носи ябълки на дъщеря си Рада, извикана и открил.
Точно така. Този човек е дошъл да донесе ябълки на дъщеря си, поне не е зная как да я намери, е викал в двора на Софийския университет, тя е чула гласа му и замаяна е слязла долу, слезли са и нейни колеги.
Всички са хапнали ябълки.
Всички са хапнали ябълки.
Пътувал с автобуса.
Разбира, какво по-красиво да дойдеш
до
и да
София.
Дадеш по една ябълка на студентите, които слизат.
Любопитно е викането в алма матер да те чуят от двора.
Ами как да я намери? А и
там така
ябълковия човек, който живее
хората
под Гложинския манастир, хората не могат да се видят. Те живеят от баир на баир и сутрин се викат, на обед се викат. Така гласовете им летят като радиовълни, като
мощни гласове.
Като мощни гласове. Така се намират хората в гората. Звикане. А тук, а останалото, което ни заобикаля, е шум. Едно е да чуеш вик на глас, друго е всичко около тебе да шуми.
Чак до седма страница в трети клас стигате с съученик в романа си за индианци,
да,
който се опитвате да...
Имах един приятел, с който започнахме да пишем роман за индианци, но като разбрахме, че не можем да пишем, пропушихме от мък. Той изпуши две цигари, аз една за пръв път, завиха ни се главите и така ни опадаха и мераците, и индианските пера.
На контролна работа в 10-ти клас върху Шибил Индже, класната поп Лилова е видяла във вас един бъдещ Йордан Йовков.
Точно така каза, разпери си така дланта, почете какво съм написал и каза: ученици, между нас може би живее един бъдещ Йордан Йовков, което, разбира се, мен ме смаза и ме залепи, но го запомних винаги, защото тя огледа и портретите на писателите в кабинет. Разбира се, аз описвам това с чувство на шега, на умиление, но тогава тази учителка просто хареса това, което аз пиша.
А стремили ли сте се да станете един Йордан Йовков?
Аз Йордан Йовков не мога да стана, и ако взема, ако някой път си помисля, че мога да стана Йордан Йовков, нещо няма да е много наред, но цял живот съм се стремил да бъда заедно с думите и с изречението. Те да ми бъдат родни. Само това ме е радвало. Това ми е помагало. Това са били истинските ми, истинското ми семейство. Разбира се, и семейството ми е истинското ми семейство. Но в това мое истинско човешко семейство има и едно друго семейство на думите, в което винаги съм искал да живея. От дете до сега.
Така да завършим и да припомним, че премиерата на Ябълковия човек е утре вечер в Националната библиотека Св. Св. Кирил и Методий. Благодаря на Николай Милчев за тази среща.